тәуелсіздік тілегі, тыңдарман тілегі, Азаттық радиосы.
Астана уақыты кешкі сағат 8, Совет оқында Азаттық радиосы микрофон алдында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Ханақұлы. Президент билігінен өз ықтиярымен кетпесе өзіне импичмент жариялау қатері төнген Пәкістан президенті Перлез Мушарраф теледидар арқылы халыққа арнаған бүгінгі жолдауында биліктен түсетінін хабарлады. Оның алдында коалициялық үкіметтің мүшелері президентті бірнеше айып бойынша, оның ішінде конституцияны бұзды деген айып бойынша жауапқа тартуды жоспарлағанын мәлімдеді. Биліктен кететінін жариялаудың алдында Мушарраф өзіне тағылатын айыптарды нақақ айыптар деп бағалап, өзіне импичмент жариялауға жол бермеу үшін биліктен кететінін, ал импичмент ұлттық мүддеге қайшы келетінін атап көрсетті. Ауғанстан үкіметінің өкілі Пәкістан президенті Перлез Мушарафтың бүгінгі биліктен кетуі терроризмге қарсы екі жақтың да пәрменді күресуіне жағдай туғызады деп мәлімдеді. Сұлтан Ахмад Бахидің айтуынша, ауған үкіметі Мушарафтың биліктен кетуі Пәкістандағы демократия мен азаматтық билікті нығайтады деп үміттенеді. Ауған шенеуніктері, оның ішінде президент Хамид Қарзайдың өзі Пәкістанды оның барлау қызметі мен армиясының басқа да бөлімдерін Талибан қозғалысы мен Әл-Қаида ұйымын қолдайды деп талай рет айыптаса, Пәкістан оны теріске шығарып келеді. Ресей өзінің әскерінің мақұлданған бейбіт жоспарда көрсетілген шебіне қайтара бастады. Ол туралы бүгін Мәскеуде өткізген баспасөз мәслихатында Ресей бас штабы бастығының орынбасары Анатолий Наговицын хабарлады. Оның айтуынша, Ресей әскері грузин осетин жанжалын реттеу үшін құрылған аралас бақылау комиссиясының шешімімен 1999 жылы белгіленген қауіпсіздік аумағына оралуға міндетті. Оның алдында Грузияның ішкі істер министрлігі Ресей әскерінің Грузиядан шығып жатқанын байқалмайды деп мәлімдеген болатын. Ресей президенті Дмитрий Медведев өз әскерін Грузиядан бүгін шығара бастауға уәде берді. Орыс әскері Грузияға 10 күндей бұрын кірген болатын. Алайда Кремль әскерді шығарудың ешқандай кестесі жоқ, сондықтан да әскерді шығару қауіпсіздіктің қосымша шараларына қатысты болады деп мәлімдеді. Халықаралық Қызыл Крест комитеті хабарлағандай, Грузия мен Ресейдің қақтығысуынан қашқан оңтүстік осетиндер солтүстік Осетияның астанасы Владикавказдан кейін қайта бастады. Қызыл Крест комитеті өзінің президенті Джейкоб Келленбергердің оңтүстік Осетияға кіре алмағаны үшін Мәскеуден түсініктеме беруін сұрайды. Владикавказ бен Тбилисиде болған Келленбергер сейсенбі күні Мәскеуге баруға тиіс. Біріккен ұлттар ұйымының есебі бойынша Ресей Грузия жанжалынан босып кеткен халықтың саны 159,000-ға жетіп қалды. Барлау мәліметтері бойынша тәуелсіздік мерекесіне байланысты бүгінгі салтанаттың барысында экстремистер бейбіт халық пен қарулы күштерге және үкіметке қарсы түрлі қасандық ұйымдастырмақшы. Ауғанстандағы ақш әскерінің бас қолбасшысы осылай деп ескертті. Генерал Джеффри Шлессер мәлімдегендей, ақш әскері ауған халқына төнген қауіп-қатердің күшейе түскенін хабарлауды дұрыс көрді. 1919 жылы Ұлыбританияның алған тәуелсіздігін 89 жылда тойланатын Кабулдың іші мен сыртындағы қауіпсіздік қорғау үшін 7000 адам жұмылдырылып отыр.
Ассалому алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы жарты сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатыны тоқталып өтейін. Атап айтқанда, дүйсенбі күні Ресей өз әскерін Грузия территориясынан шығарып бастауы тиіс, осыған байланысты қазақстандық сарапшылардың хабарлары, сондай-ақ 42-тің бірінен бастап Қазақстанда бидай экспортына тыйым алынып тасталынатын болады деген хабар, және де халықаралық тақырыптар қатарында осы Қазақстан Ресей мен әскери қарым-қатынасын жаңаша көзқараспен қарау керек деген хабар, және де Қазақстан қызыл балық түрлерін аулауға монополия орнату мен қатар мораторий жариялау тиіс деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық радиосы тәуелсіздік пен демократия құндылықтары үшін қызмет етіп келе жатқан радио бекеті. Қадірменді радио тыңдарман, 1-42-тен бастап Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасын әуе толқынынан таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынынан 9750 және 7215-ші жиіліктерінен, сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341-ші жиілігінен таба алатындарыңызды естеріңізге сала кетейік. Сондай-ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005-9465 жиіліктерінен берілді. Орта толқында 1341 жиілігінен тыңдай аласыздар. Ал Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығында ультра қысқа толқынның 7019-7120 жиіліктерінен Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттықтың жаңарған, жанданған хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіз, ардақты тыңдаушым. Енді хабарларымызды біз Қазақстан жаңалықтарымен бастағанда жөн көріп отырмыз. Атап айтқанда, үстіміздегі жылы 42-тің бірінде астық өнімдерін экспорттау туралы Қазақ үкіметі қаулысының мерзімі аяқталады. Мамандардың пікірінше, сыртқа тасымалданатын астық мөлшерін қатаң қадағаламаса, жылдағынай нан бағасы қымбаттауы мүмкін. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Естеріңізде болса, Қазақ үкіметі осы жылдың сәуір айында әлемдік нарықтағы бағаның өсуі мен азықтық астық тапшылығына байланысты елдегі азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында аталған қаулыны қабылдаған болатын. Қазақстанның астық одағының атқарушы директоры Мұхамеджан Жұмабекұлының айтуынша, биыл ойдағыдай астық мөлшері жиналған, сондықтан үкімет қаулыны дер кезінде тоқтатып отыр.
Қазір астық жинап отыр ғой бәрі. Оны экспортқа жібермесек болмайды оны. Оны жібермесек сельхозпроизводителінің бәрі қиналып қалады ғой.
Қазақстанның ауыл шаруашылық мамандары биыл 17 миллион тонна астық жиналады деп болжам жасады. Өткен жылмен салыстырғанда биылғы өнім көрсеткішінің төмен болуына елдің оңтүстік өңіріндегі қуаңшылық жағдай себеп болса керек. Оңтүстік Қазақстан облысы ауыл шаруашылық басқарма бастығының орынбасары Қанатбек Оспанбеков биыл былтырмен салыстырғанда 40%-ға кем астық мөлшерін алып отырмыз дейді.
Биылғы жылы жалпы астық 148 мың гектар жерге егілді, бүгінгі дейін барлығы орылып бітті. Қуаңшылыққа байланысты өнімділігі төмен болды, 10,5 центнерден өнім алды гектарынан. Жерде ең несі, былтырғы жылы 35 мың гектар күздік астық кем егілген. Жер тоң болып қатып қалды ғой, егу бермеді күзде. Сөйтіп күздік астық кем егілді, соның есебінен биылғы жылы 35 мың, кейін 10 мың гектарымыз неден жаздықтың есебінен жаптық та, 30 мың гектар өткен жылмен салыстырғанда аз астықтың көлемі, егілген көлемінің өзі.
Ал өткен аптада облыс әкімдерінің өзара келісіміне сәйкес, бұл өңірді астығы біршама бітік шыққан елдің солтүстік өңірі астықпен қамтамасыз ететін болады. Әйтсе де ішкі нарықтағы астыққа деген сұранысты қанағаттандыру үшін 3,5 миллион тонна бидай керек екенін ескерсек, биыл да астықты сыртқа шығаруға мүмкіндік бар дейді мамандар. Тілі күйген үрімші ет демекші, кейбір мамандар өткен жылдардағыдай оның салдарынан ел ішінде астық тапшылығы байқалып, нан бағасы көтерілуі мүмкін деп өз күдіктерін жасырмайды. Ауыл шаруашылық саласының маманы Елтай Құтыбаевтың пікірінше, егер үкіметтің өзі елден қанша астық шыққанын қадағаламаса, оның нәтижесі жаппай нан бағасының қымбаттауына әкелуі мүмкін. Қазақстан астық экспорттаушы ел бола отырып, әлі күнге дейін қымбат нан жеп отыр дейді ол.
Мысалға қазір Қостанайда 38 дейін, 38 теңге. Солтүстік Қазақстанда 32 теңге. Ал енді Алматы қаласында 49 теңгені арзаннан сатып отырмыз деп, кеше бізді Нұрсұлтан Әбішұлы сөйледі. Ол бізге қымбат нан. Әсіресе 8 облыста астық жоқ деген облыстардың барлығында нан сол арзандамайды.
Десек те Қазақстанның астық одағы бұл тұжырыммен келіспейді.
Ондай болмайды, оның бәрін шығарып аламайды да оны. Ең бірінші вагонның жетіспейді, біздің технический возможность жоқ оның бәрін шығаруға.
Дейді астық одағының атқарушы директоры Мұхамеджан Жұмабекұлы. Ал экономист Бейсенбек Зиябеков болса, елдегі ұн мен нан бағасының тұрақтыға алатынына ешкім кепілдік бере алмайды деп есептейді. Ал бұл мақсатта құрылған тұрақтандыру қорларының еш көмегі тимейтінін айтады.
Ана стабилизационный фонд дейді ғой, құрып отырмыз аймақтан, әр аудан, облыстан, республикадан дейді. Сен ол аймақтардан құрамайсың, себебі олардың қолында құралы да жоқ, ақшасы да жоқ, инструменті де жоқ, продкорпорациясы да жоқ. Әшейін бірін-біріне жауапкершілікті аударып жатқан сияқты. Өкімет айтады, біз жақында осында жаңа бидайдан мынаша құда қаласа жиналып жатқан. Біз дейді 600 мың тонна сатып аламыз арзан бағаға дейді. Ну кешіріңіз, арзан бағаға кім сатады саған? Арзан бағаға сен сатып аламайсың, тек тартып аласың. Ал сен ол арзан бағаға сатып алусың, анау бидайды жетпей жатқанда сол ауылдағы мекемелерге сен жағдай жасауың керек еді. Сен фьючерсный контрактқа отыруың керек еді.
Азық-түлік келісімшарт корпорациясының мәліметі бойынша, қазіргі таңда аталған қордың астық сатып алу үшін бюджеттен 12,2 миллиард теңге бөлініпті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azatlyk.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушым, дүйсенбі күні Ресей әскерін Грузия аумағынан шығара бастауы тиіс. Алайда Азаттық радиосына өз пікірін білдірген сарапшылар қақтығыс мұнымен тәмамдалмайды деп есептейді. Егер саясаткерлердің бірі бұл жанжалды екі үлкен держава ақш пен Ресейдің текетіресіне соқтыруы мүмкін десе, енді бір сарапшылар Қазақстанның Ресеймен әскери қарым-қатынасына жаңа көзқараспен қарауға шақырады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Айжан Жеңісқызы жалғастырады.
Грузия мен Оңтүстік Осетия арасындағы Ресей әскерінің араласуымен жүрген қақтығыс уақытша тоқтағанымен, Грузияның жер тұтастығына қатысты дау жалғасуда. Америка Құрама Штаттарының президенті Джордж Буш Оңтүстік Осетия мен Абхазия Грузияның бір бөлшегі екендігін, бұл ретте ешқандай да пікірталастың болуы мүмкін еместігін қадап айтса, Ресей президенті Дмитрий Медведев сол елдердің мәртебесін тек оның тұрғындары ғана анықтайтындығын айтқан. Ал Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров Грузияның территориялық тұтастығы туралы әңгімені ұмытуға шақырған. Егер Кавказдағы осы шағын мемлекеттің дауы басқа үшінші тараптардың араласуымен шешімін таппаса, оның соңы үлкен әлемдік апатқа ұласу қаупі бар екендігін айтады сенатор философ Ғарифолла есім.
Бұл мәселенің де шешуі Біріккен Ұлттар Ұйымында жоғарғы деңгейде келіссөздер жүру керек. Болмайды, өйткені бір екі үлкен ядролық қаруы бар екі үлкен мемлекеттердің мүдделері бір-біріне қазір осы мәселеде қарама-қайшылық қылып жатыр. Осы мәселеде бір-біріне арасында өте салқындық пайда болып қалды. Мен айтып отырған Америка Құрама Штаттары мен Россия. А егер басқа бір күш, үшінші күш болмаса, мен сізге айтайын, ол жердегі өрт өшпейді.
Дүйсенбі күні Ресей өз әскерін Грузия ауқымынан шығара бастауы тиіс. Бұл туралы Ресей президенті Дмитрий Медведев Франция президенті Николя Саркозимен телефон арқылы сөйлескен кезінде айтқан. Ресей әскерінің Грузиядан шығарылуын Америка Құрама Штаттары басшылығы да талап еткен. Президент Джордж Буш Ресейдің Грузияны Оңтүстік Осетия қақтығысын реттеу бойынша жоспарға қол қоюын үміттендіретін қадам деп бағалаған. Алайда бұрынғы дипломат Балташ Тұрсынбаев Грузияны Оңтүстік Осетия жанжалы жуық арада шеше қоймайды дейді.
Кішкентай Абхазия мен кішкентай Оңтүстік Осетия бұл Грузия ол, бірақ тағы басшылары соны мынау дипломатияның жүйесіменен тағы да басқа жұмыстар жасап, оларға бір автономия беріп, содан кейін грузиннің ішіне енгізіп алатын болса, ол бір сөз. Ал енді оларды күшпенен грузиянікі деп, ол енді болмайды, Ресейде үндемей отырмайтын шығар. Жақын уақытта ешқашан ол шешінбейді. Бұл енді көп жылға созылатын, неге десеңіз, қантөгіс болды екі жағынан да.
Саясаттанушы Алматыдағы Еуропа клубының үйлестірушісі Айдос Сарымов та Ресей әскері Грузиядан шығарылған күннің өзінде мәселе толық шешімін таппайды деген ойда. Ол тіпті Оңтүстік Осетия жанжалына Ресейдің қалайша араласып отырғандығы басқа елдерді ойландыруы қажет дейді.
Алдағы мысалы бір жылдың ішінде Ресей мен Батыстың арасы дұрыс болады деп күтудің өзі де қателік болар еді. Сондықтан енді менің ойымша енді қазіргі кезде Ресей өзінің әбден империялық саясатының нақты көрінісін басқа тіндердермен қалай жұмыс істейтінін нақты көрсетті. Бәрімізге сабақ болу керек. Және де осы тұрғыдан Қазақстан өзінің сыртқы саяси және әскери доктриналарын қайта қарауы керек. Және де осы Қазақстандағы мысалы үшін бар Ресейдің әскерлері бар, солар бар, солардың статусы, солардың рөлі туралы үлкен қоғамдық бір дискуссиялар керек сияқты.
Оңтүстік Осетия қақтығысын реттеу жоспарына сенбі күні Грузиядан кейін Ресей президенті Дмитрий Медведев те қол қойған. Онда күш көрсетуден бас тарту, барлық әскери әрекеттерді толық тоқтату, еркін көмек көрсетуді қамтамасыз ету керектігі айтылған. Сонымен бірге грузин және Ресей әскерінің қақтығысқа дейінгі өз орындарына қайтып оралуы қажеттігі көрсетілген. Дегенмен Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров Ресей әскері бітімгершілік топ бағытында қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қосымша шараларды жүзеге асырғаннан кейін ғана кететіндігін мәлімдеген. Ал Ресей әскерінің шығарылуының нақты мерзімі белгісіз. Бұл іс қанша талап етілсе, соншаға созылатындығын айтқан Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Қадірменді радио тыңдарманы, Азаттық радиосының бұл жолғы жарты сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргізіп отырмын. Енді біздің бағдарламамызда хабарлармен сондай-ақ жаңарған веб-парақшаларымыз арқылы танысатыныңызды сүйіншілегіміз келіп отыр. Веб-парақшаны azattik.org деп теру арқылы аша аласыз. Енді бір сәт алдағы минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарға тағы да бір рет тоқталып өтсем, атап айтқанда, Еуропа өз құндылықтарын ұстануы тиіс деген хабар. Қазақстан қызылбалық түрлерін аулауға монополия орнатумен қатар мораторий жариялауға тиіс деген хабар. Сондай-ақ Шешенстан басшысы Рамзан Қадыров ең басты үш қарсылас жауын нысанаға алып отыр деген хабар назарларыңызға ұсынылады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қадірменді тыңдарман, Грузия Ресей жанжалының орта тұсында Эстония президенті Тбилисиге барған болатын. Ондағы мақсаты бұрынғы Совет республикаларының басқа да төрт басшысымен бірге грузин халқына қолдау көрсету еді. Азаттық радиосына берген сұхбатында Хендрик Илвес Грузияның НАТО Еуроодақ құрамына ұмтылыстары туралы тоқталып өткен болады. Жаңа ғана Айжан Жеңісқызы Грузиядағы жағдайға байланысты қазақстандықтардың пікірін білдірсе, енді біз бір сәт басқа да елдердің, яғни бұл жолы Эстония президентінің пікірін назарларыңызға ұсынбақпыз. 1991 жылы Совет үкіметі құлағалы бергі жағдайдың өзгергенін айта келіп, Эстония президенті Томас Хендрик Илвес Азаттық радиосына берген сұхбатында Тбилисиге келген бұл сапарының мақсатын былайша түсіндірген болатын.
Whatever happens inside, say, Russia, it will not return.
Ресейдің көз ішінде не болып жатса да, оның бұрынғы өз әуеніне басып, басқа елдерді басып алуына жол бермеу керек. Бұл дегеніңіз тамыры тереңге кеткен менменшілігіміз. Мұндай қылықтар біздің жүзеге асырып жатқан барлық тірліктерімізге, НАТО жоспарына, барлық нәрсеге кесірін тигізеді.
Everything we do, NATO planning, everything.
Дей келіп, Эстония президенті ол өркөкірек мінездің маңдайы тасқа тиді. Түрлі сөйлесулер болып жатады, алайда Ресей тарапынан басқыншылықтың қайталануына жол берілмеуі тиіс. Біздің тамыз айының бас кезіндегі бағытымызды түсіну үшін бүкіл бір ұрпақ ауысу керек шығар, деді Илвес Мырза. Соғыс жүріп жатқанда батыс бізге көп көмек көрсете алмады деген қарапайым грузиялықтар арасында пікір бар. Осы орайдағы қойылған сауалға жауап бере келіп, Эстония президенті мұның кем дегенде екі себебі бар деді. Біріншіден, Бухарестегі НАТО саммитінде Грузияға мүшелікке өту жоспары ұсынылған жоқ. Екіншіден, батыс мұндай жанжалды жағдайда асықпай шешім қабылдайды. Не болғанын әуелі түсініп, оқиғаға бағамдап қарағанша уақыт өтеді. Мұндай мәселеде уақыт қажет әрине. Содан кейін батыс пәрменді түрде жауап береді. Мысалы, қазіргі Америка Құрама Штаттарының жауабы өте пәрменді деп ойлаймын. 10 мыңдай әскер күшімен, мыңдаған танкілермен басып кірген Ресей тез арада Грузия жерінен шығуы тиіс. Және Грузияның территориялық бір тұтастығы сақталуы қажет, деді президент Илвес, қақтығысқан тараптар арасында қол жеткізілген атыстарды тоқтату жөніндегі бейбіт жоспарға тоқтала келіп. Аталған қақтығыстан кейін Еуроодақтың Ресейге қатысты бағытында өзгерістер болуы мүмкін бе, деген сауалға жауап бере келіп, Эстония президенті, менің ойымша Еуроодақ ішінде әсіре ресейшіл коалиция бар. Олар Еуропаның адам құқықтары, демократия сияқты толып жатқан құндылықтарынан көрі, Ресеймен арадағы жақсы іскерлік қарым-қатынастарды жоғары қояды. Мұның өзі болашақта айтыстарға алып баратын сауал, дей келіп, Томас Хендрик Илвес Мырза, Еуропа дегеніміз қызығушылықтар тоғысқан, еркіндік тұғырнамасы берік аймақ. Бұл Еуропаның анықтамасы. Осы құндылықтарға сәйкеспейтін әрекеттерге е аймақты Еуропа деуге болмайды. Салыстыра айтар болсам, Кенигсберг Еуропа, ал Калининградтың Еуропаға еш қатысы жоқ. Бізде қазір Еуропа құндылықтарын қорғау мен бизнес үшін одан шегіну сияқты мәселелердің араласып кеткен қауіпті жағдайы орын алып отыр, деді Илвес Мырза. Қадірменді радио тыңдарман, дүйсенбі күні Ресей әскерін Грузия аумағынан шығаруды бастауы тиіс. Осыған орай Қазақстан саясаткерлерінің пікірін, яғни Қазақстанның Ресеймен әскери қарым-қатынасына жаңаша көзқараспен қарауға шақырғаны жөнінде білдірдік. Сондай-ақ осыған жалғас Азаттық радиосының осы тақырыпқа арналған хабарлар бөлімінде Эстония президенті Хендрик Илвестің пікірін назарыңызға ұсындық. Ол Еуропа өз құндылықтарын осы жолы мықтап ұстану керек деген пікірін ортаға салды. Азаттық радиосының бағдарламасы шағын құлақтандырудан кейін одан әрі жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қадірменді тыңдарман, таяу болашақта Қазақстан бекіре балық түрлері мен қара уылдырықты өндірумен, өңдеуге және экспортқа шығарумен ел ішінде сатуға мемлекеттік монополия орнатуы мүмкін. Осы мақсатта Республика парламентінің төменгі палатасында тиесілі заңдарға өзгертулер мен түзетулер енгізу туралы заң жобасы бірінші оқылымында мақұлданып қойды. Алайда кейбір тәуелсіз эколог маман үзілді-кесілді түрде қызыл балық түрлерін аулауға монополия орнатумен қатар мораторий жариялау керек деп мәлімдейді. Сонымен Каспий теңізіндегі қызыл балық сынды мүлде құрып кетуге жақындаған құнды балық түрлерін сақтап қалу үшін Қазақстан үкіметі қандай шара қарастырып жатыр?
Оған Қазақстанның балық шаруашылығы комитетінің төрағасы мен тәуелсіз экологты әңгімеге тартқан әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы кеңірек тоқталып өтеді.
Маусым айының соңында Қазақстан парламентінің мәжілісі бекіре немесе қызыл балық түрлері мен қара уылдырықты сатып алуға, өңдеуге және экспорттауға мемлекеттік монополия орнату мәселесі қарастырылған Қазақстанның балық шаруашылығы бойынша кейбір заң актісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын бірінші оқылымында мақұлдады. Ауыл шаруашылық министрлігінің балық шаруашылығы комитетінің төрағасы Қанат Сүлейменов азаттыққа телефон арқылы түсіндіріп бергендей, мемлекеттік монополия қызыл балық тұқымдарын сақтап қалу мақсатында енгізілмек. Оған Сүлейменов жыл сайын ауланатын балықтың көлемі 5 есеге дерлік азайғанын мысалға келтірді.
Қызыл балықтың ішінде сабағы кем болып отыр. Бұрында 1000 тоннадан сабағы атқаны қазір 200 тоннадан әрін алып отырмыз. Бұл жалғыз Қазақстандық емес, ол бүкіл Каспий мемлекеттері солай ғой.
Оған қоса қызыл балық түрлерін өсіретін жалғыз зауытқа да осы саладағы ғылыми зерттеулерге де республикалық бюджеттен қаржы бөлініп келеді.
Қажет болғанда бірінші балық шабақты өсіруге ол үкіметтің ақшасын шығарады. Балық қорғау соның ішінде осетровойдың несін ол да үкіметтің ақшасына бөлініп жатыр. Негізі наука жайлары ол да бюджеттен республикалық бюджеттен ақшасын шығарып жатырмыз.
Соңғы уақытта бекіре тұқымына жататын кейбір балықтың мүлде жойылуға жақындағанын азаттыққа телефон арқылы берген сұхбатында белгілі эколог, табиғат қозғалысының жетекшісі Мэлс Елеусізов растады. Жалпы бекіре балық пен қара уылдырық шаруашылығына мемлекеттік монополияның орнатылуын Мэлс Елеусізов негізінен қолдайды. Бірақ оның өз көзқарасы бойынша қызыл балық шаруашылығына монополия орнату емес, балықты аулауға мүлде мораторий жариялау керек.
Мен шын айтқанда оның бәріне монополия емес, мораторий жасар еді. Ешқандай сату да керек жоқ, баға да керек жоқ. Қазір бекіре балықтың жағдайы өте қиын.
Өз кезегінде Қанат Сүлейменов тәуелсіз экологтың ондай пікірімен келіседі. Бірақ қызыл балық түрлерін аулауға жалғыз Қазақстан емес, Каспий теңізі жағалауындағы барлық 5 мемлекет бірдей мораторий жариялағанда ғана күткендегідей нәтиже болады.
Дұрыс, мораторий жағында ойланыстыру керек. Біріншіден мораторий жалғыз бір үкімет жасаса, ол дымдаға келмейді. Ол үшін 5 мемлекет, осы Иран бар, Қазақстан, Азербайджан, Түркменстан, сол бәріміз мораторий жасасақ, ол бір жөн. Бірақ оның алдында мемлекеттік келісу керек. Жалғыз Россия я біз Қазақстан десек, оны тәтті пайдасы жоқ болады. Ол 5 мемлекеттік сондай бір ауыстық болу керек.
Балықтың осы құнды түрін қорғау мен көбейту мәселесінде барлық ауыртпалық мемлекетке түссе де барлық пайданы жеке тұлғалар көріп келеді. Қанат Сүлейменовтің мәлімдеуінше, мемлекеттік монополия бекіре балығының уылдырығын мемлекеттің қадағалауына қарайтын кәсіпорында өңдеуге мүмкіндік береді де, қылмыстық жолмен өндірілген қара уылдырықты сатуға ешкімнің құқы болмайды. Алайда балық шаруашылығы комитеті төрағасының мұндай үзілді-кесілді сөзіне күмән келтіретін жайт аз емес. Мысалға өткен жылы Қазақстанның ішкі істер министрлігі 185 қылмыстық іс қозғады. Оның ішінде Каспийдің Қазақстан аумағында заңсыз балық аулағаны үшін 48, қызыл балық өнімдерін заңсыз сатып алу мен заңсыз сатқаны үшін 137 қылмыстық іс қозғалған. Айта кету керек, бекіре балық түрлері мен қара уылдырықты өндіру мен өңдеу, экспортқа шығару мен елдің ішінде сатумен айналысатын жалғыз кәсіпорын болып табылатын Атырау балық акционерлік қоғамын мемлекеттің меншігіне сатып алу мәселесі әлі толық шешілмеген. Маусым айының соңында ресейлік «Независимая газета» басылымына берген сұхбатында Қанат Сүлейменов таяу күндері ең тиімді жолы таңдап алынады деп мәлімдеген болатын. Алайда арада бір жарым айдан көп уақыт өтсе де азаттыққа берген сұхбатында Қанат Сүлейменов Атырау балық бойынша әлі ешқандай нақты шешім қабылданбағанын жасырмады.
Жоқ, әлі қабылданған жоқ. Ауыл шаруашылық министрлігі қарамайды, ол Минфинді қарайды, меніңше қосып шешпейді. Біз оның компетенциямыз жоқ.
Қадірменді радио тыңдарман, таяу болашақта Қазақстан бекіре балық түрлері мен қара уылдырықты өндіру және өңдеуге сондай-ақ экспортқа шығару мен ел ішіне сатуға мемлекеттік монополия орнатуы мүмкін. Осы мақсатта республика парламентінің төменгі палатасында тиесілі заңдарға өзгертулер мен түзетулер енгізу туралы заң жобасы бірінші оқылымында мақұлданып қойды. Алайда кейбір тәуелсіз эколог маман үзілді-кесілді түрде қызыл балық түрлерін аулауға монополия орнатумен қатар мораторий жариялау керек деп мәлімдеген болатын, осы жөнінде тоқталып өттік. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы халықаралық тақырыпта жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
42-тің бірінен бастап Азаттықтың бір сағаттық хабарларын таңертеңгісінде, кешкісінде сағат 7-ден бастап тыңдай аласыздар.
Қадырмен тыңдарман, енді Азаттық радиосын бағдарламасын халықаралық тақырыпта жалғастырамыз. Шешенстан басшысы Рамзан Қадыров ең басты үш қарсылас жауын нысанаға алып отыр. Бірақ бұл жолдағы табыс айтарлықта емес, дейді Азат Еуропа, Азаттық радиосының Солтүстік Кавказ қызметінің директоры Аслан Дукаев өзінің талдау хабарында. Оның талдау хабарымен өзіңізді Саида Бабам Қожа таныстырады.
Қоал шою тейп-тейпен банишсі цуқ әссін өрлетс. Инса қиырым латтуш бол бұсу бұғаттым қой.
Қауіпсіздікке әлі де қауіп төндіріп тұрған исламшылы бүлікшілікпен Шешенстанның мұнай саласында монополияға ие Ресейдің мемлекеттік Роснефть мұнай компаниясы және Шешенстандағы Ресейдің қарулы күштері мінеке осылар Шешенстан Республикасы жетекшісі Рамзан Қадыровтың нысанаға алып отырған үш дұшпаны сияқты. Соғыс майданында жасаған бірқатар кемшіліктеріне қарамастан және де мықты қолбасшыларынан айырылса да, Шешенстанның қарсылас топтары өзгеріп жатқан ортада жаңа әрі тиімді әрекеттерге сәтті көшіп жатыр. Бұған бүлікшілерге қарсы күресу жағынан Ресейдің тұрақты армиясы жақсы жабдықталмағандығы мен жаттықтырылмағандығы себеп болуы мүмкін. Басында Қадыров осындай әскери құрылымға жауапты болған. Бұл құрылымды адамдар Қадыровшылар деп біледі. Қадыровшылар мен тағы басқа жартылай әскери топтар қарсылас топтар мен оларды қолдауы мүмкін болған қарапайым азаматтарға қарсы қатал науқан жүргізіп келеді. Сөйтіп олар мыңдаған адамды қамауға алып, қинап азаптап өлтірген. Ал соғысушылар мәскеушіл полиция мен қауіпсіздік күштеріне және Қадыровшылардың үйлеріне қарсы шабуылдарды ұйымдастырады. Өз жеріне жасайтын әдеттегі тұтқиыл шабуылдарына қоса шешен бүлікшілері бірнеше жылдан бері өз идеяларымен әскери нұсқаушыларын исламшыл бүлікшілік таралып жатқан көршілес Солтүстік Кавказ республикаларына да жіберуде. Дағыстан мен Кабардино-Балкария және Ингушетия республикаларында полиция мен үкімет ресмилеріне бағытталған шабуылдардың жиі орын алып жатқандығы сондай-ақ Шешенстанда өршіп тұрған бүлікшілік әрекеттері Қадыровтың қарсылас топтар жойылды деген мәлімдемелерін жоққа шығарады. Шешенстан басшысының санаға алып отырған екінші жауы Роснефть мұнай компаниясы. Аталмыш компанияның Кремльдегі ықпалды топтармен байланысы бар деп хабарланған болатын. Роснефть компаниясының қалтасындағы ақшаны есептеу Шешенстан ресмилерінің ең жақсы көретін ермегі боп табылады. Өткен жылы Қадыров бұл компанияның Шешенстан мұнайынан түскен жылдық табысы шамамен 777 миллион ақш долларын құрады деп мәлімдеген еді. Қадыров Роснефть компаниясынан ол ақшаны Шешенстанның экономикасына инвестициялауды талап етті. Қадыров Роснефть компаниясының ашкөздігін сынады, бірақ дегенмен оның Шешенстанға араласуының тарихи жөнінде ол үн қатпады. Айта кету керек, Роснефть компаниясына Шешенстан мұнайын қазіргі шарттармен өндіруге рұқсат берген Рамзан Қадыровтың әкесі Ахмат Қадыров болатын. Сол кезде Ресей президенті болған Владимир Путин оны Шешенстан басшысы етіп тағайындаған еді. Алайда кейінірек Ахмат Қадыров өзінің ол шешімі жөнінде өкінген көрінеді. 2004 жылдың наурыз айында ол республикада жаңа тәуелсіз мұнай компаниясын құру туралы ниетін білдірген еді. Содан екі ай өткен соң ол Грозный қаласында орын алған жарылыстан қаза тапқан тұғын. Енді үшінші мәселеге келетін болсақ, Рамзан Қадыров бірнеше рет Шешенстандағы Ресей күштеріне қарсылық танытты. Қадыров Ресей әскерлерінің саны азайтылуы тиіс деді. Сонымен қатар осы айдың басында Шешенстан үкіметі арбитраж сотынан Шешенстанның Ведено мен Шатой аудандарында мүлікті тіркеу және жерді пайдалану жөніндегі Ресей қорғаныс министрлігінің құқығын жоюды сұрады. Өткен жылы Шешенстан республикасының басшысы болып тағайындалған Қадыров неліктен өз көзқарасын өзгертіп отырғандығы белгісіз болып тұр. Соңғы күндері келіп түскен хабарларға қарағанда Рамзан Қадыровқа шабуыл жасалмақшы болған, бірақ бұл хабарды Қадыровтың баспасөз қызметі жоққа шығарды. Демек бұл оның билікке деген ұмтылысының азайып отырғандығын білдіре ме? Егер солай болса, оның ұстанымы қашанға дейін мығым болып тұрады екен? Дейді Дукаев.
Шешенстан басшысы Рамзан Қадыров ең басты үш қарсылас жауын нысанаға алып отыр. Осы жөнінде тоқталып өттік.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 5664 5665.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз.
Телефондарымыз 5664 5665.
Кадырменди радио тыңдарман, сәл гана сәттен кейин бағдарламамыз Жас толқын хабар мен жалғасады. Азаттық радиосынан ендігі тыңдайтындарыңыз соңғы жаңалықтар. Азаттықтан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз, кадырменді тыңдарман.
Әуе толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтанхан Аққұлұлы.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Биліктен өз еркімен бас тартпаса өзіне импичмент жариялау қаупі төнген Пакистан президенті Перевез Мушарраф бүгін биліктен кететінін жариялады. Оның бүгін теледидардан берілген халыққа жолдауында Мушарраф өзіне тағылған айыптардың жалған екенін, бірақ елдің мүддесі үшін биліктен бас тартатынын мәлімдеді. Вашингтонда ақштың мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс ақштың терроризмге қарсы соғысында қолдағаны үшін Мушарафқа алғысын айтып, ресми Вашингтон Пакистан үкіметімен жұмысын жалғастыра береді деп мәлімдеді. Ауғанстан үкіметінің өкілі Пәкістан президенті Мушарафтың бүгінгі биліктен кетуі терроризмге қарсы екі жақтың да пәрменді күресуіне жағдай туғызады деп мәлімдеді. Сұлтан Ахмад Бахиннің айтуынша, Ауған үкіметі Мушарафтың биліктен кетуі Пәкістандағы демократия мен азаматтық билікті нығайтады деп үміттенеді. Ауған шенеуніктері, оның ішінде президент Хамид Қарзайдың өзі Пәкістанды оның барлау қызметі мен армиясының басқа да бөлімдерін Талибан қозғалысы мен Әл-Қайда ұйымын қолдайды деп талай рет айыптаса, Пәкістан оны теріске шығарып келеді. Ресей өзінің әскерін мақұлданған бейбіт жоспарда көрсетілген шебіне қайтара бастады. Ол туралы бүгін Мәскеуде өткізген баспасөз мәслихатында Ресей бас штабы бастығының орынбасары Анатолий Наговицын хабарлады. Оның айтуынша, Ресей әскері грузин осетин жанжалын реттеу үшін құрылған аралас бақылау комиссиясының шешімімен 1999 жылы белгіленген қауіпсіздік аумағына оралуға міндетті. Оның алдында Грузияның ішкі істер министрлігі Ресей әскерінің Грузиядан шығып жатқанын байқалмайды деп мәлімдеген болатын. Ресей президенті Дмитрий Медведев өз әскерін Грузиядан бүгін шығара бастауға уәде берген болатын. Орыс әскері Грузияға 10 күндей бұрын кірді. Алайда Кремль әскерді шығарудың ешқандай кестесі жоқ, сондықтан да әскерді шығару қауіпсіздіктің қосымша шараларына қатысты болады деп мәлімдеді. Халықаралық Қызыл Крест комитеті хабарлағандай, Грузия мен Ресейдің қақтығысуынан қашқан оңтүстік осетиндер солтүстік осетияның астанасы Владикавказдан кейін қайта бастады. Қызыл Крест комитеті өзінің президенті Джейкоб Келленбергердің оңтүстік осетияға кіре алмағаны үшін Мәскеуден түсініктеме беруін сұрайды. Владикавказ бен Тбилисиде болған Келленбергер сейсенбі күні Мәскеуге баруға тиіс. Біріккен ұлттар ұйымының есебі бойынша Ресей грузин жанжалынан босып кеткен халықтың саны 159,000-ға жетіп қалды. Барлау мәліметтері бойынша тәуелсіздік мерекесіне байланысты бүгінгі салтанаттың барысында экстремистер бейбіт халық пен қарулы күштерге және үкіметке қарсы түрлі қастандық ұйымдастыруы мүмкін. Ауғанстандағы ақша әскерінің қолбасшысы осылай деп ескертті. Генерал Джеффри Шлессер мәлімдегендей, ақша әскері ауған халқына төнген қауіп-қатердің күшейе түскенін хабарлауды дұрыс көрді. 1919 жылы Ұлыбританиядан алған тәуелсіздігінің 89 жылдығы тойланатын Кабулдың іші мен сыртындағы қауіпсіздікті қорғау үшін шамамен 7,000 адам жұмылдырылды. Өткен сәуір айында президент Хамид Қарзайдың қатысуымен өткен әскери шеруге содырлар оқ жаудырып, 3 адам қаза тапқан болатын. Атом қуаты бойынша халықаралық мәгәті агенттігінің бас директорының орынбасары Олли Хейнанен Иранның ядролық бағдарламасы бойынша проблемасын талқылау үшін Теһранға ұшып келді.
Азаттық толқынында жастар толқыны, жас толқын бағдарламасы. Сәлем достар, жас толқынның жүргізушісі мен Дәнеш Ұзақ болам. Алдымен әдеттегідей жас толқынның бұл жолғы санда хабарлармен қысқаша таныстырып өтейін. Сонымен Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі жандар мүгедектердің құқықтары туралы халықаралық конвенцияға Қазақстанның да қосылуын талап етуде.
Тікелей айтпайды, сіздің осындай жағдайыңызға бұл айланысты алмаймыз сіз деп айтпайды, бірақ шетте бөліп сайтта.
Біздің қонағайдарында жас ақын Мақпал Жұмабай.
Мен өлеңде өзім азаматтық тақырыптарды таңдадым. Өйткені қашан болсын біздің ұлтымыздың тарихында қазақ қыздары алда жүрген.
Жастар үні.
Білім сапасы өзі сондай төмен болғаннан ол жерде мұғалімдерде ақша алады. Олар біледі, сол жерде білім сапасы жоқ екен. Мұғалімдерге де жүрді. Бәрібір болып тұрды.
Мінекі достар, жас толқынның кезекті санында осындай хабарлармен танысаласыңдар. Азаттық толқынынан алыстап кетпей, бізбен бірге қалыңдар. Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі жандар өз құқықтарының жиі бұзылатынын айтып отыр. Осыған байланысты олар құқықтары өзге адамдармен тең дәрежеде болуын қамтамасыз ететін және мүгедек жандарға мемлекеттің назарын аударуға сеп болатын мүгедектердің құқықтары туралы конвенцияға Қазақстанның да қосылуын талап етуде. Мүмкіндігі шектеулі жастардың айтуынша, жұмыс берушілер мүгедектерге жұмыс беруден жалтаратын көрінеді. Екінші топтағы мүгедек Әсел Оразбаева 3 жыл бұрын университетті жақсы бағамен бітірген. Содан бері 24 жастағы Әселдің жұмыс іздеп кірмеген есігі тоздырмаған табалдырығы қалмапты. Жұмыс берушілердің барлығы кейін хабарласыңыз дегенімен артынша адам алып қойдық деген желеумен жұмыс қалмайды екен. Әкесінен ерте айырылған Әселдің артында өзіне қарайлаған екі інісі бар. Әзірге ол інілерімен мүгедектігіне берілетін зейнетақысының арқасында күн көріп отыр.
Мен көп уақыттан бері жұмысқа орналаса алмадым, өйткені мүгедектігіме байланысты жұмысқа орналасуға барсам, работодательдер айтады, мен сізге өзім хабарласам, кейінірек айтамыз, кейін звондасам, жұмыс болмады деп неғылады. Тікелей айтпайды, сіздің осындай жағдайыңызға байланысты алмаймын сіз деп айтпайды, бірақ шеттей бөліп сайтты.
Бірінші топтағы мүгедек Евгений Соловьев Халықаралық бизнес академиясын компьютер бағдарламасын жазушы мамандығы бойынша бітірген. Алайда 25 жастағы Евгений де жоғары білімімен әлі күнге жұмыс таба алмай жүр.
Условия, которые компания предоставляет, там очень плохие. То есть вот мне предложили.
Бізде жұмыс табу қиын. Бір жұмыс тауып едім, лифтісі бар. Бастығы менің жағдайымды көріп, сан түрлі сылтау айтып, жұмысқа қабылдамады. Басқаларына телефонмен мүгедекпін деп алдын ала айтқанымда, бізде сіз істейтіндей жұмыс жоқ деп бас тартады. Мүмкіндігі шектеулі жандар әрдайым өз мамандығы бойынша және көңілі қалаған жұмысты таба алмайтынын айтады. Жұмыс берушілер мүгедектерге көбіне газет сатушы, кассир немесе аула сыпырушы секілді жұмыстарды ұсынады. Көпшілігінің жалақысы 30 000 теңгеден аспайды. Жаңа еңбек кодексіне сәйкес кәсіпорындар қызметке алған әр 30 адамның біреуі кембағал жан болуы керек. Есесіне ондай мекемелерге 3%-дық салықтық жеңілдіктер қарастырылған. Алайда бұл талаптар көбіне орындалмайды дейді мамандар. Мүгедек жандардың намыс деп аталатын қоғамдық ұйымының төрағасы Қайрат Иманалиев физика ғылымдарының кандидаты. Алайда оған мүгедек болған үшін көп жерлер жұмыс беруден бас тартқан. Өз секілді жандардың құқығын қорғаумен айналысатын ол, енді мүгедектердің құқығы туралы халықаралық конвенцияға Қазақстанның қосылуына мұрындық болғысы келеді. Аталған құжатқа қол қойған мемлекет мүгедектердің барлық құқықтарының қорғалуын мойнына алады.
Я на себе понял, что на самом деле ни наши вузы, ничто для инвалидов не приспособлено.
Біздің қоғамда мүгедектерге оқу үшін, жұмыс істеу үшін ешқандай жағдай жасалмаған. Мен өзім оқуды балдағымды сүйретіп жүріп әрең бітірдім. Қол арбаға таңылған жан үйінен алысқа шыға алмайды. Мүгедектердің жұмыс істеуіне жағдай жасаған компанияларды өз басым көрген жоқпын. Дейді Намыс қоғамдық ұйымының төрағасы Қайрат Иманалиев. Ал қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар департаменті әзірге мүгедек жандарға арналған арнайы көліктер бөлу жағынан көмектесе алатындарын айтады.
Қоғамдық көлікте мүгедек азаматтардың жүріп тұруы өте қиын. Осыған байланысты биыл мәслихаттың шешімімен бұл республикада бірінші деп айтуымыз керек, 60 миллионға жуық қаржы бөлінді. Ол қаржыға біздің мына қаладағы жолаушылар тасымалдау қазыналық кәсіпорны арнайы автобустар сатып алып, амандық болса біз биылғы жылдың күз айынан бастап мүмкіндік шектеулі адамдарға арнайы жаңағы жолаушылар тасымал жөнінен жаңағы көмек көрсете бастаймыз.
Дейді жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар департаменті директорының орынбасары Болат Жүнісбеков. Қазір Қазақстанда 450 мыңдай кембағал жан бар. Олардың 35 мыңға жуығы Алматы қаласында тұрады. Мүмкіндігі шектеулі жастар болса, мемлекеттен ең алдымен білім алу және жұмысқа тұру жағынан көмектесуді сұрайды. Достар, хабарымызды жастар үні айдарымен жалғастырамыз. Құрбыларды толғандырып немесе қызықтырып жүрген ойлармен таныса отырайық.
Сержан Текесбай, Қазақ ұлттық техникалық университет, қазмұнай кафедрасы. Қазіргі кезде мені жалғыз мен емес, мен ойлаймын, бұл көпшілік адам толғандырып жүрген мәселе, мынау әлеуметтік мәселе деп айтсақ болады. Біздің жалпы Қазақстанда қаншалықты экономикамыз өсіп өнгенмен де, көркейгенмен де, соған сай ақшаның құнсыздануында өте қарқынды етек алып келе жатыр. Мысалы, қарапайым мысал, дәл қазіргі кезде 1 кг картоптың бағасы 100 теңге Алматыда. Ал бұл 2 жыл бұрын 50 теңге немесе 40 теңге болатын. 2 жылдың ішінде қосымша өсті. Одан сырт мысалы, наныңызды алыңыз, қой етін алыңыз, қысқасы бізге не керек күнделік тұрмысымызға азық-түліктің бағасы да шарықта өсіп бара жатыр. Бұл бір толғандыратын. Екіншіден мысалы, қазіргі кезде бізде жалпы Қазақстанда өндіріс аз да, өнім аз да, керісінше ақша көп. Бұл да сол бір құнсызданудың, инфляцияның бір көрсеткіші деп айтуға болады. Қазір студентпін, жарайды, ертеңін бітіріп шыққанда қалай осыншама неге төтеп бере аламын? Аз ғана жалақымен қалай мысалы Алматыда күн көрісімді қамдай аламын деген бір нәрсемен толғандырып тұр дәл қазір.
Қазір елдегі 8,5 мыңнан астам кітапханашының тек мыңы ғана жастар болып отыр. Екінші мәселе – Қазақстанның барлық аймақтарында кітапхана желісін тарту, және оларды жастарға қажет әдебиеттермен толтырып, қызмет көрсетудің жаңа жолдарын іздеу болып табылады. Тақырыпты тілшіміз Нәйлә Сұлтан өрбітеді.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 5-ші курс студенті Айгүл студенттік өмірінің жартысынан көбі кітапханада өткендігін айтады. Айгүл алғаш кітапханаға келгенде қиыншылықтардың болғанын жасырмады.
Алғашында келген ұлдар мен қыздарға қиындау болады, өйткені олар жаңағы кітапхананың ережесімен дұрыс таныс емес, сондықтан жаңағы кітапты қалай алу керек, оны сондайды білмейді. Осыны жаңағы кітапханашылар түсіндіріп, соны ескермейді. Түсіндіріп оларға дұрыстап айтпайды. Оларға жаңағы дауыс көтеріп, айғайлап сөйлейді. Бірақ та негізінен кітапты тауып бергенде тауып береді.
Алайгүлдің арайлым есімді құрбысы кітапханаға университет талап ететін материалдарды ғана іздеуге келетіндігін айтты.
Қазір мысалы бізде экзаменде гостер жүріп отыр, соларға дайындық ретінде сол мақсатпен келеміз көбінесе. Жалпы әдеби кітаптар алып оқып ізденіп нетпейміз, экзаменге байланысты кітаптар алып, соларды оқып, солармен дайындалып, курстық жұмыстар жазған кезде соларды алып, соны жазып, солармен жұмыс істесеміз сол кітаптармен.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Ақмарал қаладағы ірі кітапханаларға аптасына 2 рет барып отыратындығын айтып отыр.
Әрине, бұл үлкен білім ошағы. Бұл жерден біз өзімізге керекті көп нәрселерді ала аламыз. Білімді осы жерден нағыз білімді осы жерден ала аламыз.
Біз Ақмаралдан кітапхана оның сұранысын қанағаттандыра ма деп сауал тастаған едік.
Жастарға тіпті оқиын деген, ізденем деген адамға көп мүмкіншілік жасалған осы. Көбінесе қазір жастардан байқайтыным, өздері ішінде ізденістері көп екенін байқауға болады жастардан. Тек қана курстық жұмыс, диплом жұмыс емес, бұл өздерінде білімдерін оятып, рухани жаңғыру үшін керек деп айтсам қателеспеймін.
Жанайдар есімді жігіт өзінің кітапханаға студент болғалы бері бармағандығын, ол көп оқулық әдебиеттердің өз үйінде сақталғандығын айтты.
Ешқашан барған жоқпын кітапханаға. Үйімде бар. Бұрынғы әдебиеттер, бірақ барлық кітаптар бізге керектілер, ол біздің универде бар. Рухани өзім байытсын, басқа кітаптарды оқимын, мен мамандықтың кітаптарын оқымаймын.
Ұлттық кітапхананың кітап қорын толықтыру бөлімінің меңгерушісі Қаншайым Мұсағызының айтуынша, бүгінде аталмыш кітапханада 6 миллионға жуық қор сақтаулы, ол 54 тілдегі әдебиетті қамтиды екен.
Негізінен оқырмандар бұл жерге 17-18 жастан бастап жазылады. Яғни біз студенттерден бастап үлкен ғалым, профессор осындай оқырмандардың сұраныстарына жауап береміз. Әрине, біздің кітапхананың негізгі оқырмандары жастар болып табылады. Кітапхана қазіргі кезде сағат 9-дан кешкі сағат 7-ге дейін бастап қызмет жасайды. Оқырмандарға, ал енді осы жастардың сұранысына біздің кітапхана толық жауап бере алады деп. Әсіресе жастар біздің кітапханаға келгенде оларға арналған арнайы компьютерлер бар, барлық соңғы техникамен жабдықталған.
Сондай ақ маман қазіргі дамыған заманда жастар интернетке көп көңіл аударып отыр, алайда кітапханаға келушілер саны жылдан жылға өсіп отыр деді.
Интернеттің барлық материалды өзіне толық қамти алмайды. Ал енді біздің ұлттық кітапхананың қоры негізінен мынандай әмбебап ғылыми саладағы кітап қоры. Сондықтан оны жастардың әсіресе мына соңғы кезде іздеп жүріп табатын материалдары біздің кітапханада бар.
Біз әңгіме соңында Қаншайым Мұсағызынан кітапханашыларды жұмысқа алу қалай жүргізіледі деп сауал тастаған едік.
Бізде көптеген справкалар болады жаңағы. Ол сол справкаға, сосын жаңағы өмірдің талабына сай дұрыс жауап беру үшін оған көп ізденіс керек. Сондықтан орта білімді маман алғанменен бәрібір біздің ұлттық кітапхана оны сырттай оқытады. Оқып, өзінің жаңағы білімін жетілдіріп, ол жоғары маман иесі болып осы кітапханада жалғастырады. Орта білімді мамандар бізде енді көп деп айтуға болмайды. Бар, бірақ біз оны жаңағы айтып жатырмын ғой, оқытамыз деп. Сырттай ол оқу міндетті түрде жоғары деңгей дәрежесіне көтереді.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
соңғы кездері Қазақстанда желілік маркетинг деп аталатын кәсіп түрі кең тарап кетті. Әсіресе онымен студенттер көптеп айналысуда. Өзім келісімшартқа отырған компанияның өнімін сатып алушыларға ұсыну арқылы айына 10 мың долларға дейін табуға болатын көрінеді. Бұл сөздің анық қанығына көз жеткізу үшін осы мәселені жаңа кәсіп айдарына тақырып етіп алған едік. Жиырма төрт жастағы Жайнаның мамандығы психолог, алайда ол өз мамандығы бойынша бір жыл ғана жұмыс істеген. Жалақының аздығынан Жайна басқа кәсіпке көшіпті. Қазір ол желілік маркетингпен айналысады. Кәсіптің басты ерекшелігі өз тауарыңды сатып алушылардың арасынан өзіңе әріптестер тарту, сол арқылы табыс табу дейді сұхбаттасымыз.
Сен ол жердегі бұрынғы істеген адамдардың сен өзіңе бір белгілі мөлшерде сумада товар сатып алуың керек. Сол товарды сен басқа адамдарға сатып, тек қана сатып қана қоймай, өзіңе уже компания жинауың керек. Сен компания жинап ол этаптан өтсең, сен уже компанияның өзі лидері боласың. Сөйтіп өзі сатқан товарға қарап сенің балың жиналады. Сен сол балың арқылы өздерінің этаптары болады, соларға өтесің. Күміс этап қойдың кейін алтын аталатын этапынан соң ең артынан бриллиантыға өтесің.
Әрбір атақ қосымша ақша деген сөз. Келісім шартқа отырған компанияға клиенттер тауып берген сайын сенің жалақың өседі дейді Жайна. Сұхбаттасымыз америкалық Amway деп аталатын компанияның өнімдерін сатады.
Күнделікті біздің қолданып жүрген мысалға тіс пастасы, порошок, кір жуатын, ДЦ-ға жуатын средство.
Қазақстанда қазір мұндай бизнес кең тараған. Әлемге белгілі Mary Kay, Oriflame секілді косметикалық компаниялар дамудың осы жолын таңдап алған. Соңғы кездері Қытайлар да бұл әдістің тиімділігін байқап, әрекет ете бастады. Алматыда Қытайдың Тяньши корпорациясының өнімдерін саудалайтын жандарды көптеп кездестіруге болады. Желілік маркетинг бір қарағанда бір-біріне бағынған топтарды елестетеді. Әр топ басшысы өзінен жоғары тұрған жетекшілерге есеп беріп отырады. Қазығы кейбір желілік маркетинг компаниялары ақпарат құралдарымен қоян-қолтық жұмыс істеуге дайын тұрса, басқалары керісінше өз ішінде журналистермен байланыспау туралы уағдаласып алатын көрінеді. Мұның себебі біздің кәсіпкерлігімізде заңға қайшы келетін тұстардың барлығында болса керек дейді Жайна.
Сол бизнеспен айналысушы әр адам салық төлемейді.
Жайна қазір алтын басшы деңгейіне көтерілген. Бұған өзінің психолог мамандығы да сеп болса керек. Өйткені бұл кәсіп түрінде адаммен тіл табысу, оны өзіңе баурап алу ең маңызды шарт. Жайна көп адам тартып бірнеше филиалдар ашқан соң бриллиант деңгейіне жетсем дейді. Одан кейін ол бизнесін сатып жібермекші.
Сенің қаншалықты балың бар қорыңда, соған қарап саған зарплата тағайындайды. Мысалы 200-ден даже 1500 доллар алатындар болады, 7000 доллар алатындар болады. Олар бриллиантылар уже, олар уже ең үстіндегі жоғары жеткендер уже сондай мөлшерде ақша табады.
Алайда мұндай қаржы табу үшін біріншіден бірнеше жыл бойы тер төгуге тура келеді. Екіншіден мұндай табыс табатыныңа ешкім кепілдік бермейді. Сұхбаттасымыздың айтуынша, үміті мен күдігі бірдей бұл бизнестен пайда тапқандар да, еш табыс көрмей, қарызға белшесінен батып кеткендер де бар көрінеді. Достар, жастар үніне кезек берем, Азаттық толқынынан алыстап кетпеңдер.
Қансатбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің 5-ші курс студентімін. Менің атым Руслан Төлеубек. Мен қазіргі толғандыратын мәселе ол менің ойымша сырттай оқу орны ол. Колледж бітірген студенттер жұмыс істеп жүріп, стаж жинап, бір 10-шақты жыл істегеннен кейін, мысалы өзінің дәрежесі соған жетіп, сол жаңа колледждің білімін жоғарылатқысы келсе ғана сол сыртта оқуға түссе деп ойлаймын. Ал 11-ді бітіріп сырттай оқуға оқу бөлімінен түсіп жұмыс істегенде оларда сын білім сапасы бар деп ойламаймын. Өйткені білем сырттай оқу бөлімі қандай болады екен. Ол жерде білім сапасы бар деп ойламаймын. Ол жерде күнделікті сабақ оқу, күнделікті алға қойылған мәселе болмағаннан кейін экзамен тапсырады келіп. Ол жерде оқитын адам бар, оқымайтын адам бар, білімі бар адам бар, білімі жоқ адам бар. Қазір ақылы оқуға бәрі оқи береді. Ол бір жыл бойы оқып, сол мысалы жоғарғы математиканы өз бетінше қарап соның түп тамырымен түсініп алды деп ойламаймын. Сондықтан оларда білім сапасы жоқ. Білім сапасы өзі сондай төмен болғаннан кейін ол жерде мұғалімдер де ақша алады. Олар біледі, сол жерде білім сапасы жоқ екен. Мұғалімдерге де ол жерде бәрібір болып тұр да. Егер мұғалімдер сол жерде жандар ашса,
Олар соларды біраз қинап, олар ақша алмас еді. Күндізгі оқу бөліміндегі жастарға олай істемейді деп ойлаймын мұғалімдер. Кез келген адамның егер зейін қойып қарап отырса, бәрін біліп шықпаса да, ол жерде негіздер қаланады да, ертеңгі күні кітапты оқығанда сол тақырыпты түсініп отырады. Ал егер ол не нәрсе не екенін зейін қойып қарамаса, кітапты оқығанмен ол түсінбейді.
Енді достар, хабарымызды біздің қонақ айдарымен жалғастырсақ. Бұл жолғы қонағымыз жас ақын Мақпал Жұмабай. Алғашқы жыр жинағын шығарып үлгерген жас ақын қыздың талабына қазақ ақыны Мұхтар Шаханов үлкен баға беруде. Енді айдарымыздың қонағымен әңгімелескен Мақпал Мұқан қызына сөз кезегін берем.
Мақпал, сіз көпшілікке әрі ақын, әрі журналист ретінде белгілісіз, ал сіздің негізгі мамандығыңыз бұл екеуімен де сәйкес келмейді. Оның сыры неде?
Мен негізінен Ұлттық өнер академиясының, Қазақ өнерінің қара шаңырағы, Ұлттық өнер академиясының кино және телевизия факультетінің кино және телевидение режиссер мамандығын былтыр бітірдім. Енді бүгінге дейін істеген ісім соған бара жатқан жол деп есептеймін. Мен қазір үлкен газеттің мектебінен өттім. Рухани іштей дайын болуға тырыстым. Сондықтан болашақта сол салада қызмет етемін деп ойлаймын.
Сіз журналистикаға ерте араластыңыз, жалпы қиын болған жоқ па?
Егер бойыңызда кішкентай да болмасын, қарым болатын болса, оны көре алатын адам болатын болса, ол кез келген қазақтың баласына бұйыратын несібе бақыт деп ойлаймын.
Сіз бір сұхбатыңызда Мақпал айтқан екенсіз, қазақ қоғамында махаббат, ғашықтық туралы тақырып қозғалмайды деп соған қынжылған екенсіз. Ал жалпы бұл айтқан кезде қазіргі таңда өлеңдердің, әндердің болсын барлығы махаббатқа арналған. Бәлкім сіздің жаңағы айтқан махаббатыңыз бұл махаббатпен сәйкес келмейтін шығар.
Сіз сол әндердің, өлеңдердің мәтініне үңіліп көрдіңіз ба? Ол жерде қандай махаббат? Сондықтан мен махаббаттың жариялы түрде қазақ қоғамында айтылғанын қалаймын. Қыз Жібек пен Төлегеннің, Қоз Көрпеш пен Баян Сұлудың, қазақтың махаббат, ғашықтық аңыздары мен өстік қой. Бұл күннің де сондай аңыздары болғанын қалаймын.
Өлең жазуда сүйікті тақырыптарыңыз бар ма?
Мен өлеңде өзім азаматтық тақырыптарды таңдадым. Өйткені қашан болсын біздің ұлтымыздың тарихында қазақ қыздары алда жүрген. Бәрін айттым деп есептемеймін, бірақ кішкентай жүрегім не деп жылайды, не деп мұңаяды. Мен соның бәрін ұлтымның мүддесінде жазуға тырысамын. Қалай шығып жатыр, қалай оқырман қабылдап жатыр, одан беймәліммін.
Сіздің енді құстар тақырыбын да жақсы көретініңізді білеміз.
Мен өзім де байқалмай қалдым. Құстар көктемде ұшып келіп жатса, ұшып бара жатса, солар бірге ұшып баратқандай боламын. Тіпті аққулар Гималайдан ары асып түсетін кезде бірін-бірі күтіп, бәрі асатындар толық келген кезде, таудан асатындар, сол кезде барып ары қарай бірін-бірі қанаттарымен бітіп қолдап, құлап кетпесін деп бірін-бірі демеп ұшады екен, Гималайдан асады екен. Жүрегі біздікінен де кең бе, үлкен бе деп ойлаймын.
Қазіргі әдебиетте ақын болсын, жазушы болсын, оқырмандармен байланыс бар ма?
Әрине бар. Егер сізді бір адам оқып жатса, жазушы үшін сол жеткілікті деп ойлаймын.
Пікір жазып, сізбен хат алмасып тұратын оқырмандарыңыз бар ма?
Сіз сенбеуіңіз мүмкін, ондай оқырмандар бар. Сонау облыстардан көп емес. Үйімнің мекенжайын білмегендіктен редакцияға жазатындар болады.
Сізді әдебиеттегі жаңа бір жанрды дамытып жүр деп естідік. Сол жайында да айта кетсеңіз.
Поэтикалық ән жанры. Бұны мен мақамды сазды жырлар деп атадым. Бұны әннің жанры деп айтуға болмайды. Бұл поэзияның жанры.
Білесің бе? Жолдаздар саз. Аспан мүлде, аспан емес.
Өзіңіз білесіз, жыраулар поэзиясын алыңызшы. Алқалы топтың алдына шығып, олар өлең оқыған жоқ. Қашан болсын, қара домбыраларын қолына ұстап, болмаса қобызын қолына ұстап, күңіреніп, сазбен халыққа жеткізді. Бұны ешкім ән деп қабылдаған жоқ ешкім. Бұны жыр деп қабылдады. Сондықтан бүгінгі заманда соның заманауи үлгісін шығарғым келді.
Бұралаңы жер мен көк туған үйге оралады.
Жалпы Мақпал, хоббиіңіз бар ма?
Қалам сап жинаймын. Өзімнің хоббиларым бар. Біздің отбасымыз, менің туған үйім тас жинайды. Қадымғы тастар, мынау Атыраудың тасы, мынау Ақтаудың тасы, мынау Нарынқолдың тасы, мынау
Қызылорданың тасы деген сияқты тастарды жинаймыз. Және біз қай жерге бармасақ та, қай елге бармасақ та, біз қазақтың тасын сыйлаймыз. Тіпті менің Қырғызстандағы құрбыларым соны мақала етіп жазған еді. Қазақстандық журналист құрбымыз, әріптесіміз бізге қазақтың тасын сыйлады деп. Сонда жүрегіміз лүпілдеп, осындай да сыйлық жасауға болады екен ғой деп таңғалдық дейді. Сондықтан біз тас жинайтын әулеттің қызымын мен.
Сіздің уақыт бөліп келгеніңіз үшін көп рахмет айтамыз.
Рахмет.
Азаттық радиосы мен оның Қазақстандағы тілшілері әлемдік ақпарат агенттіктері ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын,
түрлі пікірталас пен көзқарас қайшылықтарын, жастар хабарларын
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернет парақшамызды ашуыңызға болады. Сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады. Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattik.org.
Азаттықтан адасып қалмаңыз, қымбатты ағайын.
Достар, хабарымызды әрі қарай қайта жаңалықтармен жалғастырамыз. Азаттық толқынынан алыстап кетпеңдер. Француз ғалымдары мобильді телефондарға қосымша қуат көзі болатын сутекті жанармай жасады. Көлемі жағынан құрылғы оттықтай ғана болады. Эсте Микроэлектроникс компаниясы өкілдерінің айтуынша, мұндай сутекті батарея саудаға 2010 жылы түседі. Шарп компаниясы әлемдегі ең жұқа 5 мегапикселді RG63SC100 фотосенсорын шығарды. Құрылғының көлемі 9,5-да 9,5 және 6,6 мм құрайды. Модуль ең алдымен мобильді телефондар мен коммуникаторларға орнату үшін арналған. Сонымен бірге Шарп инженерлері құрылғының матрицасының да сапасын жақсартқан. Жаңа фотосенсор маусым айында сатыла бастайды. Samsung компаниясы F1 EcoGreen деген атпен экологиялық қатты диск жасады. Ол қуаты төмендетілген винчестерлермен салыстырғанда 15%-ға аз қуат тұтынады. Samsung F1 EcoGreen-нің көлемі 1 терабайтқа тең. Винчестер әр қайсысы 334 гигабайт болатын 3 пластинадан тұрады. Олардың айналу жылдамдығы минутына 5400 айналымды құрайды. Бұдан бөлек F1 EcoGreen SATA интерфейсімен жұмыс істейді. Саудаға күзге қарай түседі деп жоспарланған Samsung F1 EcoGreen-нің бағасы шамамен $200 болмақ. Epson компаниясы өте жоғары сападағы бейнелерді шығара алатын электронды қағазын жария етті. A4 форматындағы қағаздың сапасы 12 мегапиксель, яғни қағаздың әр дюймінде 385 пиксель бар. Электронды қағаздың жаңа түрі бір мезетте электрофорезді электронды сияны және әйнек төсенішті поликристалды CTFT дисплейін қолданалады. Seika Epson компаниясының айтуынша, аталған прототип қазіргі қағаздарды электронды қағаздарға алмастыру дәуірінің басталғанын паш етеді. Енді компания электронды қағаздарды сатудың қаншалықты пайда әкелетінін есептеу мақсатында нарықты зерттемек. Екі аяқты кішкентай робот шекіртке өзінің бойынан 27 есе асатын биіктікке секіріп рекорд жасады. Швейцариядағы Федералды технологиялық институттың мамандары жасаған роботтың ұзындығы 5 сантиметр, ал салмағы 7 грамм. Секіру алдында қуат алу үшін оның моторына 3,5 секунд қажет. Роботтың батареясын пейджердің вибра шақыруына қажет модулінен жасаған. Мұндай батареямен робот 108 рет секіре алады. Әзірге швейцарлардың роботы секіруді ғана біледі. Ол тіпті қайтадан секіру үшін жерге аяқпен түсуді де білмейді. Болашақта ғалымдар роботты ұшуға үйретіп, екі аяғымен жерге түсу мүмкіндігін бермек. Гонконг қаласындағы Bestlink компаниясы әлемдегі ең арзан ноутбук жасады. Компанияның лэптопы $250 тұрады, ал ноутбукты көптеп сатып алғандарға оның бағасы $180 арзандайды. Қазіргі кездегі ең арзан OLPC XO ноутбугы $188 тұрады. Bestlink Alpha 400 деп аталатын ноутбук тактілік жиілігі 400 МГц болатын X-Burst процессорынан тұрады. Оперативті жадысының көлемі 128 МБ. ал қатты дисктің орнын алмастыратын флеш жадысының көлемі 1 немесе 2 гигабайт болады. Бұдан бөлек Alpha 400-ді SD форматындағы картаға арналған слот, 2 USB порт және Ethernet ұяшығы бар.
Азаттықтың әйет олқынында күн сайын.
Дөңгеленген дүниенің тұныс тіршілігі, әлем және Қазақстан жаңалықтары,
саясат және экономика,
адам құқықтары және мәдениет,
жастар тақырыбымен жастардың өздері жайында хабарларды қысқа толқындардан, орта толқыннан және интернеттен таба аласыздар.
Міне осымен жас толқынның кезекті саны аяқталды. Хабарды Алматы бюросынан жүргізген мен Дәнеш Ұзақ, өздеріңмен келесі кездескенше қош айтсам.